Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
Tämä ohjelma on Open Doors maailman katsaus. Ohjelma, jossa käsitellään kristittyjen vainoa eri puolilla maailmaa. Olen Jaakko Rahja ja kanssani täällä on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Ja nyt kysymys, Miika, sinulle. Kansainvälinen järjestö Open Doors sai alkunsa 50-luvulla. Lähetystyöntekijä ja evankelista veli Andreas salakuljetti raamattuja silloisen rautaesiripun taakse Itä-Eurooppaan Puolan kommunistinuorten konferenssiin tai festivaaliin. Ja siellä hänelle kirkastui tuolla rautaesiripun takana, että kristilliset seurakunnat kaipaavat, voi sanoa halajavat, saada kipeästi raamattuja.
Kyllä.
Ja hänen onnistui silloin jakaa näitä raamattuja, kuljettaa, salakuljettaa kuplavolkkarillaan muun muassa raamattuja ja muuta kristillistä kirjallisuutta. Ja tämä oli alku Open Doorsin työlle. Siis nythän siitä on kulunut noin 70 vuotta. Kysymys, mitä ajatuksia tämä herättää tänään vuonna 2025?
Hyvää uutta vuotta kaikille. Tämä on Open Doors maailman katsaus, jota kuuntelet. Ja tosiaan Open Doorsin historia on takana jo 70 vuotta. 1955 tosiaan katsotaan tämä veli Andreaksen pioneerityön seurauksena järjestön syntyneen. Ja tätä nykyä sama näky edelleen vie eteenpäin Open Doorsin työtä, joka tavoittaa tänä päivänä jo vainottuja kristittyjä noin 70 kohdemaassa, jossa osassa maata tai laajemminkin koko valtiossa kristit kokevat vainoa uskonsa tähdinä siksi, että he seuraavat Jeesusta.
Mikä sinun raamatullinen perusta?
Open Doorsin työn perustana edelleen on se sama raamatun kohta, joka veli Andreasta jo silloin puhutteli, ilmestyskirjan 3. luvusta jae 2. Herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä, sitä, mikä oli jo kuolemaisillaan. Ja toisaalta samasta luvusta jae 8. Edessäsi on nyt avoin ovi. Minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Ja tästä jälkimmäistä syntyi sitten järjestön nimi Open Doors, jotta kaikki ovet voisivat olla evankeliumille auki, jotta jokainen ihminen saisi oikeuden kuulla Jeesuksesta.
Ja tässä on nyt vastaus siihen kysymykseen, joka minullekin monesti esitetty, että mistä tulee tämä Open Doors,
joo,
siis avoimet ovet evankeliumin sanalle.
Kyllä. Veli Andreas totesi itse näin, että uskon kaikkien ovien todella olevan auki Kristuksesta julistamiselle, kunhan olet vain valmis menemään, etkä ole huolissasi paluusta.
Okei. Okay.
Siinä oli vähän tämmöistä seikkailumieltä.
Eli Jumalan luottamista.
Jumalan luottamista. Eli veli Andreas oli valmis lähtemään ja tänä päivänä noin 1500 henkeä ympäri maailmaa tekee työtä Open Doorsin yhteydessä tavoitteena vahvistaa ja tukea vainottuja kristittyjä, jotta myös siellä, missä heitä vainotaan, he ovat pieni vähemmistö, haasteiden keskellä he voivat elää kristillistä identiteettiä maailman valona ja maan suolana siinä kontekstissa. Ja
jos haluat... alkuvaiheistahan kerrotaan kirjassa sanan salakuljettaja, joka on siis hyvin jännittävä ja kannattaako se ottaa tämän vuoden lukemiseksi, jollei sitä ole vielä tehnyt.
Ehdottomasti sanan salakuljettaja on tosi mielenkiintoinen kirja. Se on yksi parhaimpia kirjoja, mitä mä itse esimerkiksi olen lukenut kristilliseltä sektorilta. Ihan top 10 menee vaikuttavuudessa. Sitä on myyty yli 10 miljoonaa kappaletta ja käännetty 35 kielelle. Ja
yli 10 miljoonaa kappaletta?
Joo, yli 10 miljoonaa kappaletta.
Mm.
Eli erittäin hyvä osoitteesta opendoors.fi/kauppa. Voit myös itsellesi tilata tuon kirjan ja ottaa sen tämän vuoden lukulistalle.
Kun kehuit sitä, niin olen myöskin minä kehunut ja sanonut, että on monta jännittävää romaania, jota varmasti aika moni mielellään lukee, mutta tämähän on niin kuin tämmöisistä kirjailijoiden keksimistä romaaneista ylivertainen, koska tämä perustuu tositapahtumiin.
Kyllä, juuri näin.
Työtä riittää vainottujen kristittyjen puolesta. Open Doorsilla on liittänyt ja riittää yhä 365 miljoonaa kristittyä, sisartamme ja veljämme, kärsii vakavaa vainoa eri puolilla maailmaa. Niin mainitsit, että noin 70 maassa. Ja tämän Open Doorsin vainoraportin World Watch-listan mukaan Malesia, jonne nyt menemme, niin on 50. pahin maa.
Mm.
Nyt viimeisimmän mittauksen mukaan. Mitä me nyt tässä sanoisimme Malesiasta? Ensinnäkin maantieteestä. Se on kahdessa eri osassa.
Joo, Länsi-Malesia on Malakan niemimaan eteläosa ja sitten Malesian kuuluu Itä-Malesia, joka on kaukana Borneon saaren pohjoisosassa. Ja näiden alueiden välissä on lyhyimmilläänkin 650 kilometriä Etelä-Kiinan merta. Mm. Mutta näistä alueista ja siinä välillä olevasta merialueesta koostuu siis Malesia.
Eli on länsiosa ja itäosa ja sitten satoja kilometriä siinä välimatkaan. No se heijastelee tietysti maan olemukseen. Kuala Lumpur, pääkaupunki, on siellä lännessä.
Joo, kyllä. Miljoona kaupunki tätä nykyään. Malesias kokonaisuudessaan 33-34 miljoonaa ihmistä.
Paljonko kristittyjä?
Ja Open Doorsin arvion mukaan kristittyjä on noin 3,1 miljoonaa, että melkoinen joukko kristittyjäkin Malesiassa.
Nopeasti laskettuna 10%.
Kyllä, juuri näin. Eli väestöstä puolet malesialaista on malajeja ja he on pääosin muslimeja. Perustuslakiin on kirjattu, että malajien uskonto on islam ja heitä koskee myös sharia-laki, eli sitä sovelletaan malajiin. Mutta islamista pois kääntyminen, niin se edellyttää oikeuden, eli tämmöisen luvan saamista sharia-oikeudelta, eikä sitä käytännössä myönnetä. Eli siis toisin sanoen, jos sä oot syntynyt malaja muslimiksi Malesiassa, niin sä et voi kääntyä pois islamista. Et voi kääntyä esimerkiksi kristityksi.
Ja tämä perustuu nimenomaan sharia-lakiin ja siihen maan omaan lainsäädäntöön.
Kyllä. Eli ihmiset, jotka on virallisesti muslimeiksi luokiteltu, niin ei saa myöskään harjoittaa sitten muuta uskontoa. Ja tämä on tietysti iso ihmisoikeuskysymys. Mutta Malesiassa tosiaan on sitten myöskin muita tämmöisiä kansanryhmiä. Siellä on kiinalaisia vajaa neljännes ja he on uskonnoltaan sitten pääosin taolaisia. Ja sitten on myös buddhalaisia, kungfutselaisia, hinduja. Ja sitten kuten jo tuossa todettiin, niin kristittyjä se noin 10% monista eri näistä kansanheimoista tai eri taustoista.
Mainitsit tuossa, että perustuslaki määrittelee, että jokainen etninen malaji on muslimi, joka sitten sarjalain alaisena joutuu siellä elämään. Niin onko tällaisella kirjauksella, perustuslain kirjauksella vaikutusta myöskin kristittyjen elämään?
Totta kai, kyllä. Siis tähän käytännössä tarkoittaa sitä, että kristinusko on kääntynyt muslimi, joka on malai, niin voidaan katsoa rikkovan lakia. Ja sellaista rikkomuksesta voi saada näin ollen myös sharia-lain mukaisen rangaistuksen, eli muslimitaustaiset kristityt voi kokea paitsi tämän perusteella niin kuin ihan juridisesti, mutta sitten myöskin painostusta ja syrjintään omaan perheen taholta. Eli se ei todellakaan ole kovin helppoa kääntyä kristityksi. Ja kuten edellä oli puhetta, niin Malesia kun on maantieteellisesti niin kuin hajallaan koostuu kahdesta tämmöistä pääsaaresta, niin myös poliittisesti maassa on tämmöistä tietynlaista jännitettä. Maa on kuningaskunta, jossa kuningas valitaan Malakian niemaan perinnöllisen sulttaanin joukosta, mutta kuninkaan rooli se on lähinnä tuolla edustuksellinen ja toimeenpanovalta on sen sijaan annettu pääministerille. Ja nyt vuoden 2018 jälkeen maassa on ollut jo 4 pääministeriä, eli se on vaihtunut aika usein, hallituksia on kaatunut ja se kuvastaa vähän sitä epävakautta. Vaaleja on kuvattu kuitenkin suhteellisen rehellisiksi, mutta viime aikoina niissä on näkynyt tämmöinen taipumus nimenomaan tavoitella konservatiivisten muslimiäänestäjien ääniä ja se heijastuu koko yhteiskuntaan tällaisena perinteisemmän konservatiivisemman islamin tulkinnan ihannoimisena tai siihen pyrkimisenä ja puoluejohtajat antaa säännöllisesti lausuntoja, jos se vastustaa esimerkiksi etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä, kuten esimerkiksi kristittyjä. Ja tässä on ollut semmoisiakin hakemuksia vireillä, joissa muslimitaustaiset kristityt anovat oikeutta saada vaihtaa uskontoaan, mutta nämä anomukset on viime vuosina hylätty. Eli nykyiseltä hallitukselta on toivottu uudistuksia, mutta valitettavasti tähän mennessä hallitus on kuitenkin jatkanut tämmöistä islamia korostavaa malajia muslimikeskeistä politiikkaa ja tällaisesta muiden vähemmistöuskontojen syrjimisestä ja sen loppumisesta, nimenomaan syrjinnän loppumisesta, ei ole merkkejä valitettavasti Malesiassa tällä hetkellä.
Mutta sitten on se mutta.
Sitten
Jumalan
tulee
mutta.
Taas se Jumalan mutta.
Jumalan mutta.
Kiitos Herralle.
Eli huolimatta syrjinnästä tai kenties sen tähden ja painostuksesta kristittyjä kohtaan, niin yhä uusia malesialaisia saa kohdata Jeesuksen. Näin olen ymmärtänyt. Kerro, onko se totta?
Pitää paikkansa. Useat Open Doorsin paikalliskumppanit on ollut todistamassa muun muassa Bajua Pelau-yhteisöön kuuluvien uskovien salaista kastehetkeä. Se on tuolla Itä-Malesiassa. Siellä paikallishallinto...
Eli tällaisen pienen etnisen ryhmän keskuudessa on herätystä ja sitten on tämmöinen kastehetki, mutta kyllä, se pitää pitää salassa.
Joo, siis paikallishallinto sielläkin tosiaan vainoaa kristittyjä ja kun kylän muslimit hyljeksyy heitä, jotka on jättäneet islamin ja lähteneet seuraamaan Jeesusta, niin sitten he joutuu kokoontumaan salassa ja monin tavoin niin kuin joutuu sen vastoinkäymisten ja muiden kautta miettimään, että no miten kristittynä tässä eletään.
Ja heitä on nyt sitten Open Doors auttanut.
Kyllä.
Mainitsit Open
Kyllä. Doors Eli Open Doorsin paikalliskumppanit on tarjonnut heille ihan ruokaa ja opettanut heitä lukemaan, koska moni on lukutaidoton. Ja mahdollistanut sitä, että he nyt yhteiskunnan ikään kuin ulkopuolelle heitettyinä voisivat lunastaa paikkansa kuitenkin niin, että heillä on mahdollisuus kouluttautua, päästä yhteiskunnassa eteenpäin, saada se perustoimeentulo, saada nyt niin kuin ruoka edes päivittäin. Ja toinen esimerkki auttamisesta on nimenomaan koulutuksen järjestämistä sitten pyhäkouluopettajille, jotka opettaa Malesiassa sitten lapsia ja pitää pyhäkouluja. Niissä pyhäkoulumateriaalin vastaanotto on ollut huikeaa, koska tämmöistä materiaalia on aika vaikea saada Malesiassa. Ja niiden avulla opettajat auttavat jo muutaman vuoden ikäisiä lapsia rakentamaan vahvan uskon ja sitä kautta Jeesus saa tulla rakkaaksi.
Tuossa on tärkeä tuo, minkä mainitsit, että mitenkä Open Doors, tai mitenkä ylipäätänsä vainottuja kristittyjä autetaan. Siis se on tämä evankeliumin ikään kuin levittämisen tukeminen, raamattujen kristillisen kirjallisuuden. Mutta sitten kun ajatellaan sitä vainon alla olevaa kristittyä, mitenkä hän saa toimeentulonsa, mitenkä hän kenties vainosta johtuvaa ahdistusta joutuu niin kuin prosessoimaan, eli puhutaan traumaterapiasta ja niin edelleen. Nämä on tärkeitä auttamisen muotoja, puhumattakaan sitten teini-ikäisistä, jotka joutuvat kokemaan sitä vainoa kouluissa ja niin edelleen.
Kyllä.
Mitenkä heitä tuetaan?
Joo, ja työ on todella kokonaisvaltaista. Se ulottuu ihan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja tämmöisestä oikeusprosessien tukemisesta. Malesiassahan on käynnissä hyvin tällainen merkittävä oikeusprosessi tällä hetkellä. 13. päivä helmikuuta vuonna 2017 Malesian pääkaupungissa Kuala Lumpurissa keskellä kirkasta päivää kaapattiin eräs kristitty pastori, joka teki työtä tällaisten muslimitaustasten narkomaanien ja monella tavalla heitteille jätettyjen parissa ja teki AIDS-orpotyötä. Ja moni ihminen sen seurauksena kääntyi kristityksi islamista. Tätä ei katsonut ilmeisesti kaikki hyvällä, sillä erittäin hyvin valmistellussa operaatiossa, joka sattumalta tallentui lähellä olevien valvontakameroiden nauhalle, nähtiin kuinka tämä pastori Raymond Koch kaapattiin muutamassa 10 sekunnissa hänen autostaan ympärillä olevien tyhjästä ilmestyneen jeppien joukkoon ja samaan aikaan lähettyvillä olevat moottoripyörät karkottivat sitten muut lähelle pyrkineet autoilijat keskellä Kuala Lumpurin päivän rauhallista liikennettä ja muutamassa 10 sekunnissa tämä merkittävää diakonista työtä tehnyt pastori oli viety pois. Häntä ei ole sen koomin nähnyt, mutta hänen nyt mitä ilmeisemmin leskeksi joutunut vaimonsa käy edelleen historiallista oikeusprosessia, nimittäin selvisi, että tämä kaappaus ei ollut mikä tahansa kaappaus, vaan sen takana oli itse asiassa Malesian poliisi. Mm. Ja näin ollen tuli selvä viite siihen, että myös Malesian viranomaiset ovat aktiivisesti toimineet kristittyjä vastaan ja kristittyjä vaikuttajia vastaan. Ja Raymond Kohin vaimo Susanna Koh on käynnistänyt oikeusprosessin Malesian valtiota vastaan. Ja tämä on tällä hetkellä käynnissä Malesiassa. Nimenomaan ei ainoastaan hänen miehensä, vaan 10 muiden vastaavanlaisten mystisten kaappausten, häviämisten ja erilaisten kristityihin kohdistuvan vainon takia, jotta se voisi loppua. Iso ihmisoikeuskysymys ja tärkeä rukousaihe myös meille tähän vuoteen.
Kyllähän nuo kuvaamasi tapahtumat kertoo sen, että suunniteltu tapaushan tämä oli ihan selvästi.
Kyllä, kyllä.
Siinä on meille rukousaihetta. Kiitos Miika. Tämä oli tämänkertainen Open Doors maailmankatsaus. Vielä sellainen asia, että kristittyjen vainosta ja siitä Open Doorsista löytyy lisätietoa sivustolla opendoors.fi.
Kyllä, lämpimästi tervetuloa mukaan ja tässä hetken päästä 15. tammikuuta julkaistaan taas uusi World Watch-lista. Katso, mitkä maat siinä kohtaa ovat. Tällä hetkellä ne polttavimmat paikat, jossa kristit kokevat vainoa.
Ja sivustolla näkyy myöskin ne tapahtumat, joissa Open Doorsin edustaja on puhumassa. Niin, tämä oli tämänkertainen Open Doors maailmankatsaus. Tapaamme jälleen viikon kuluttua, jos Herramme niin hyväksi näkee. Tähän loppuu vielä sanaa Raamatusta.
Luukkaan evankeliumin luvusta 6. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Olkaa valmiit armahtamaan niin kuin teidän isännekin armahtaa.
Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.